ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiในวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีในออสเตรเลียก็จัดให้เป็นวันริบบิ้นสีขาวหรือ White Ribbon Day เพื่อรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัววันนี้เราจะคุยกับคุณสุจากกลุ่มมิตรภาพหญิงไทยจากเมลเบิร์นนะคะซึ่งเธอจะอธิบายว่าเหตุใดเราจึงต้องร่วมมือกันยุติความรุนแรงในครอบครัวในออสเตรเลียมีการให้ความช่วยเหลือเรื่องนี้อย่างไรบ้างและสังคมทั่วไปจะช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อได้อย่างไรค่ะสวัสดีค่ะคุณสุ
สวัสดีค่ะคุณนกค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
คะในวันที่25พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะในออสเตรเลียก็เป็นวัน White Ribbon Day นะคะหรือว่าวันริบบิ้นสีขาววันโบสีขาวเพื่อจะรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงนะคะในวัน White Ribbon Day เนี่ยนะคะสิ่งที่คุณสุอยากจะฝากถึงสังคมทั่วไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคุณสุคิดว่าอะไรคือสารที่สำคัญที่สุดนะคะ
ก็คือการยกเลิกการใช้ความรุนแรงค่ะในครอบครัวนะคะซึ่งอันนี้ก็คือผู้หญิงและเด็กนะคะเพราะว่าเหยื่อที่ถูกทำร้ายเนี่ยก็คือผู้หญิงและเด็กเนี่ยเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของสังคมอะค่ะเพราะว่าเป็นครอบครัวใช่ไหมคะแล้วความแตกแยกของครอบครัวก็นำมาซึ่งอะไรหลายๆอย่างที่เป็นผลร้ายกับสังคมนะคะ
ผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวนะคะสมัยนี้เนี่ยสังคมทั่วไปก็ตระหนักถึงปัญหานี้กันเยอะนะคะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยจะมีทางออกยังไงบ้างคะ
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสามารถที่จะโทรแจ้งหน่วยงานนะคะถ้าอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งก็คือมีการทำร้ายร่างกายนะคะก็ให้โทรเรียกตำรวจทันทีเลยนะคะอย่ารอเพราะว่าอาจจะถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิตได้ถ้าสมมติว่าเหตุการณ์ไม่รุนแรงถึงขนาดที่มีการทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสอะไรเนี่ยสามารถที่จะติดต่อหน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองและก็ช่วยเหลือนะคะให้สามารถที่จะออกมาจากสภาพที่เป็นอยู่ได้นะคะซึ่งความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยก็อย่างเช่นกันป้องกันให้เราพูดคุยกับเพื่อนเลยกับครอบครัวเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ควบคุมสถานการณ์ทั้งทางด้านการเงินการใช้ชีวิตปกติของเราอะค่ะมีการติดตามทุกฝีก้าวมีการถามไปไหนอะไรเงี้ยค่ะคืออันนี้อยู่ในเรื่องของความรุนแรงการดูถูกทางด้านจิตใจจนเรารู้สึกว่าเราดีไม่พอมีคุณค่าไม่พออย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นคือการใช้ความรุนแรงทางด้านจิตใจซึ่งผลเสียระยะยาวเนี่ยจะเกิดขึ้นทั้งตัวเราแล้วถ้าเรามีลูกก็เกิดกับลูกด้วยอะค่ะอย่ารอให้ถึงวันที่มันสายเกินไปนะคะโทรไปติดต่อขอความช่วยเหลือขอความแนะนำนะคะซึ่งองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับimmigrant woman นะคะหรือผู้หญิงที่มาจากต่างประเทศนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ in touch นะคะหรือไม่ก็โทรไปที่องค์กรที่อยู่ใกล้ในชุมชนของเราอะค่ะเพราะว่าหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ย อย่างที่คุณนพพูดเมื่อกี้ค่ะว่ามีการรณรงค์เรื่องนี้กันมากและรัฐบาลก็ทุ่มงบประมาณในส่วนของการป้องกันและช่วยเหลือตรงนี้เยอะมากนะคะแม้กระทั่งติดต่อกับ social worker ของ Centerlink นะคะที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยเขาก็สามารถช่วยได้ค่ะ
คนที่เพิ่งย้ายมาในออสเตรเลียเนี่ยบางครั้งอาจจะมีความคิดว่าเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวทางตำรวจหรือว่าหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยอาจจะไม่สนใจอันนี้ก็ไม่จริงเลยใช่ไหมคะ
ไม่จริงค่ะที่นี่คือออสเตรเลียนะคะและปัญหาครอบครัวคือปัญหาของชุมชนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่านิ่งดูดายนะคะแม้กระทั่งคนที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะคะก็ให้ขวายคว้าหาความรู้ในเรื่องของข้อมูลตรงนี้นะคะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะอยากจะแชร์เคสเล็กๆเคสหนึ่งนะคะที่บอกผ่านต่อกันมาเนี่ยก็คือเขาเล่าให้ฟังอะนะคะเขาบอกว่าวันที่เขาเดินออกจากบ้านเนี่ยไม่รู้จะไปไหนเลยเนี่ยแล้วปรากฏไปเจอคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์ค่ะแล้วคนนี้เขามีข้อมูลที่ดีให้กับเขาบอกว่าให้ไปติดต่อที่หน่วยงานในชุมชนณวันนั้นเหมือนกับวันที่มีคนมาชี้ทางสว่างให้เขาอะค่ะแล้วเขาก็สามารถที่ออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พวกเราซึ่งอาจจะคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับเราเลยหรือว่าอาจจะคิดว่ามันไม่เกิดกับฉันหรอกก็ขอให้แสวงหาข้อมูลนิดนึงอะค่ะเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเป็นคนนั้นที่สามารถที่จะยื่นมือไปช่วยเหลือคนที่เขากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะหันไปทางไหนอะค่ะก็ ก็เลยอยากฝากให้ทุกคนตรงนี้คิดว่าเป็นเรื่องของตัวเองนะคะที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติหรือช่วยเหลือคนอื่นในชุมชนค่ะ
บางคนคิดว่าเรื่องปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอาจจะเกิดขึ้นเฉพาะคนที่มีสถานภาพทางการเงินไม่ดีแต่จริงๆแล้วปัญหานี้เนี่ยเกิดกับคนได้ทุกระดับเลยใช่ไหมคะ
ทุกระดับค่ะทุกระดับจนถึงขั้นเศรษฐีนะคะหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงเราก็เคยได้ยินกันมาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เลือกค่ะว่าจะเกิดกับเฉพาะคนที่รวยแล้วคนยากจนคนผมทองคนผิวดำไม่ใช่นะคะเกิดได้กับทุกคนค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัวว่ามีลักษณะยังไงหรือว่าจะไปขอรับความช่วยเหลือได้ที่ไหนเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ดีที่เราจะสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้คนที่เขาอาจจะเดือดร้อน
ใช่ค่ะแล้วขอแทรกอีกนิดนึงค่ะถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะไปถามปัญหาเรื่องของกฎหมายนะคะว่าอยากได้ข้อมูลชัดเจนนิดนึงว่าถ้าหย่าแล้วเลิกกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทางด้านเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายเนี่ยก็แนะนำว่าไปติดต่อลีโกเอทใกล้บ้านท่านก็ได้นะคะแล้วถ้ามีความรุนแรงหรือว่าลูกของเราเนี่ยค่ะเด็กๆของเราเนี่ยค่ะไม่ได้รับความปลอดภัยเนี่ยเราสามารถติดต่อเขาเรียกว่าชายโปรเทคชั่นได้ด้วยนะคะคือเพราะฉะนั้นจริงเนี้ยหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะคะเพียงแต่ว่าให้เราเนี่ยค่ะหาข้อมูลเหล่านี้นะคะความช่วยเหลือมีอยู่ทุกที่เพียงแต่เราจะรู้หรือไม่เท่านั้นเองค่ะ
ในแง่ของผู้ที่กระทำความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวเนี่ยล่ะค่ะคุณสุอยากจะฝากอะไรถึงเขาบ้างคะ
ค่ะอันนี้ก็ขอให้คิดว่าคนอื่นก็มีหัวจิตหัวใจนะคะแล้วอย่าจะทำทารุณข่มเหงจิตใจโดยเฉพาะคนที่คิดว่าเอาผู้หญิงมาเพื่อเป็นทาสนะคะหรือเป็นรับใช้ที่ทั้งในเรื่องของบนเตียงในเตียงนอกบ้านในบ้านเนี่ยทำความสะอาดบ้านเนี่ยอันนั้นไม่ใช่นะคะให้เคารพจิตใจในฐานะของผู้หญิงก็คือคนคนหนึ่งนะคะถ้าเราคิดว่าสิทธิมนุษยชนที่ผู้ชายมีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่ผู้หญิงมีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วจะสามารถทำร้ายจิตใจและข่มเหงผู้หญิงและเด็กที่ไม่มีทางสู้ได้เนี่ยขอให้เปลี่ยนความคิดนั้นนะคะเพราะว่านั่นคือการกระทำของคนที่อ่อนแอและขี้ขาดเท่านั้นค่ะ
ค่ะแล้วคนไทยถ้าสมมติอยากจะไปร่วมกับกลุ่มมิตรภาพหญิงไทยก็สามารถติดต่อคุณสุได้ใช่ไหมคะติดต่อได้ที่ไหนคะ
ค่ะเบอร์โทรสุนะคะ0478736507ค่ะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณสุที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ด้วยความยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
หากคุณต้องการคำปรึกษาด้านความรุนแรงในครอบครัวนะคะรัฐบาลสหพันธรัฐก็มีบริการทางโทรศัพท์ให้นะคะที่1800 Respect ค่ะโทรได้จากทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงนะคะที่เบอร์1800737732ย้ำอีกครั้งนะคะ1800737732ซึ่งบริการนี้จะจัดหาล่ามให้คุณด้วยหากคุณพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องนะคะที่เว็บไซต์ก็จะมีข้อมูลเรื่องนี้มากมายรวมทั้งข้อมูลเป็นภาษาไทยด้วยค่ะไปที่1800respect.org.au ค่ะและอย่าลืมนะคะหากคุณตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวให้โทรศัพท์เรียกตำรวจได้ที่เบอร์000นะคะ